Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Soon 2024 yılın 5. sentyabrı Hepdenin Penşembe günü. Soonki programımızda Türkmenistanlılar urşa katnaşma diyalı Rusya göyverilme yer. Kerpiç öndürüyenlerin isqin etafi metelle korrupsiya deyip tilike çaydiyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyibilirdiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. 4-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmen daşary işler ministriniň ornbasary Ahmet Gurbanow BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça tewitleýän wekili Matilda Bogner bilen duşuşdy. Türkmenistanyň daşary siýasat edaratynyň maglumatyna görä, duşuşyň dowamında Türkmenistanyň adam hukuklary wagtynda halkara borçnamalarynyň we halkara insanperwer hukugunyň yerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça pudygary topornyň ýeşi bilen baglanşykly meselelere garalypdyr. Mundan başga da duşuşyga gatnaşyjylaryň zinanara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda komitetiniň Çağı hukukları varadakı komitetinin çayaklarında geçirilen gepleşiklerin neticelerini ara alıp matlaqlaşandığı. Seyle de oların cemleri boyunca hüdürlenen teklifleri, durmuşu geçirmek boyunca ulgamlayın etahtı hızmatıştık etmeğe tayyarlık beyan edilendiği aydilyar. Türkmenistan adım hukukları, mitbogut azatlığı, dini erkinlik yali mühüm azatlıklar varadakı, halkara hasavutlarda yıldan yıla en yaramaz orunlarda yerleştirip gelinyar. Adam hukuklaryny gözegçilik edýän Human Rights Watch gurumy Özbekistanda aprelde bir aýalyň merhum özbek prezidenti Islam Kerimowyň 1991-nji ýylda islamçylar bilen geçiren söhbetdeşligini görkezýän wideony paýlaşmagy üçin oňa sertli hukumyň çykarylmagyny ýazgyrdy. Hukuk toparynyň 4-nji sentýabrdaky beýanatyndan 2 hepde öň Daşkendiň regional sudy Sevara Saydullayeva Özbekistanın konstitusyon kuruluşunu ağdırmak boyunca açık çağırsları özünde saklayan mağlumatları saklamakta ve yayratmakta güneli tapdı ve onu 30 ay mühlet bilen sertli tutuğluğa hükmetdi. Gurunu gidiyen videonu eceti bilen paylaşan Saydullayeva kesitinin taahhütten son öyden çıkmazlık. Zeymetçilik çağrılarından daşta durmak tavsırıldı ve önünden ruhsa dalman daşkendi terk etmek qadağan edildi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewe harbyt aýdan kömek berýän döwletleriň Ramstein atlandyrylan toparynyň 6-njy sentýabrdaky maslahatyna gatnaşar. Bu barada Germaniýanyň Spiegel nesri habar berýär. 5-nji sentýabrdaky maglumatda bellenilse ýaly Amerikanyň Germaniýanyň günwatyrındaky Ramstein harby howa bazasynda geçiriljek maslahatyň dowamında Zelenskiň has köp ýaraglary, hususan da uzak aýrylygy niýetlenen raketalary we howa hüjüminden gorunys ulgamlary soramagyna garaşylýar. Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy dowlu germli ursy başladandan soň Amerika Kiýewe ýarag bilen üpçün etmek boýunça pikirdeş döwletleriniň Ramstein toporuny taýlandyrdy. Dowamly duşuklary geçirýän bu toporun düzümine EYM 50 töwereği ýurt girýär. Birleşen Statlar Russiýany Kremliň howandarlygyndaky media teristelerinin we online platformalarynyň üstü bilen Amerikadaky 2024-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna täsir etmek finansygynda aýplady. Adalet Departamentinin 4-nji sentýabrdaky maglumatynda bu platformalaryň üstü bilen Amerikanlara yalan maglumat bermek we Rus propagandasyny ileretmek maksat edilýändigi bellinilýär. Kreml ozolky Russia Today, häzirki RT atlandyrylan media ulgamy we beýleki internet platformalarynyň üstü bilen Amerikan ses bericilerini nysany alyp, olara yalan maglumatlary ýetirýär dip departament bellidi. Beýanatda Kremlin propagandasynyň esasy tagallalarynyň RT-niň üstü bilen amal edilýändigi hem nyktalýar. Departament Rus hökümeti tarapyndan gönükdürilýän daşary ýurtlarda yaramaz täsir etmek kampaniýalarynda ulanylýan 32 internet domeniniň hem ele salynandygyny ma'lum etdi. Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko protest jinayet üçin diýilip türmä hökmi edilen 30 adamyň sol sanda 7 aýalyň günäsini geçdi. Bu barada onuň metbuat edarysy 4-nji sentýabrda ma'lum etdi. Olar 2020-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda uzak wagtlyk dolandyrjy Lukashenkanyň ýeňiji diýilip ýygnan edilmegi boýunça resmi görkezijilere garşy protesti çykany üçin türme tutuklugyna hökm edilipdi.